В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Про що домовилися сьогодні на мітингу в Києві ввечері опозиційні сили?
Відставка Януковича, відставка Азарова і відставка Генерального прокурора України. Це наш пакет політичних вимог. Це те, що ми будемо добиватись.
Парламентарі НАТО про політичні арешти від України до Грузії та Росії.
Ви самі толкаєте к диктатурі нас, а не к демократії.
Греція зробила те, що її просили зробити, тепер прийшов час для кредиторів.
Ελλάδα έκανε αυτά τα οποία της ζητήθηκα να κάνει και αυτό ομολογείται από όλους και τώρα ήρθε η ώρα των δανειστών.
І це лише деякі теми з тих, що ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Програму ведуя Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини від Сергія Драчука. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катріна Аштон і комісар ЄС із розширення Штефан Філе у прилюдненій сьогодні спільній заяві знову висловили занепокоєння становищем в Україні після виборів, а саме перебігом після виборчого процесу. Він, за їхніми словами, був затьмарений порушеннями, зволіканнями в підрахунку голосів і відсутністю прозорості в діяльності виборчих комісій. І все це додається до відсутності реагування на ті недоліки і проблеми, про які повідомили раніше міжнародні спостерігачі. Усе це разом узяте становить погіршення відразу в кількох галузях порівняно з тими стандартами, які вже були досягнені в Україні, наголосили чільні представники ЄС. Вони також висловили сподівання, що уряд прем'єр-міністра Миколи Азарова, який заявляв про свою рішучість подолати проблеми в Україні, здійснити свої обіцянки. Зокрема, йдеться про необхідність розібратися з непереконливими результатами в 5 одномандатних виборчих округах. Так само про Україну говорили сьогодні у НАТО, а саме в її парламентській асамблеї, і про це ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні». Тим часом у Києві опозиційні сили оголосили сьогодні ввечері на мітингу біля будівлі Центральної виборчої комісії, що завершують цю акцію протесту, яка там тривала. Також три опозиційні політичні партії «Батьківщина», «Свобода» та «Удар» заявили сьогодні, що зроблять усе, щоб виправдати очікування українського суспільства. І склали собі програму дій у наступному парламенті. Про те, щоб не входити до нього, тепер уже не йдеться. Про те, що конкретно вирішувала опозиція, ви теж почуєте далі в передачі «Свобода сьогодні». Захисник колишнього прем'єр-міністра Сергій Власенко заявив, що станом на сьогодні в Юлії Тимошенко не було рішення щодо припинення голодування. Як сказав він журналістам у Харкові, Тимошенко доволі складно писати і спілкуватися, вона знесилена, бо сьогодні йде 15-й день її голодування. Проте, як сказав Власенко, моральний дух Тимошенко абсолютно незламний. Сьогодні ж опозиційні політичні партії «Батьківщина», «Свобода» і «Удар» ухвалили спільне звернення до Юлії Тимошенко з закликом припинити голодування. Натомість уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська повторила сьогодні, що не має наміру закликати Юлію Тимошенко припинити голодування, як то раніше Лутковську просили в Державній пенітенціарній службі. За словами Лутковської, за законодавством омбудсмен реагує на звернення громадян, а не державних органів. До подій у світі. Короткий візит канцлера Німеччини Ангели Меркель сьогодні до Португалії супроводжували протести проти очікуваних заходів суворої економії, підтримати, які вона й приїхала у своїх зустрічах із португальськими керівниками. Тим часом щодо Греції у Єврогрупі повідомили, що вже сьогодні не надають їй очікуваного траншу, який вона так сподівалася дістати. Далі про це у передачі «Свобода сьогодні».
Так, далі про це ми почуємо більш детально, а це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Опозиційні політичні сили не будуть визнавати офіційних результатів виборів, і про це йдеться у спільній заяві партії «Батьківщина», «Свобода» та «Удар», яка була оприлюднена, як ми щойно чули у випуску новин, на мітингу під Центрвиборчкомом. Лідери опозиційних партій заявляють, що домагатимуться змін у складі ЦВК та міжнародних санкцій проти тих, хто причетний до фальсифікації виборів. З мітингу повернувся наш кореспондент Дмитро Шурхало, і від нього ми дізнаємося подробиці.
Оголошені підсумки виборів не відображають реального волевиявлення українців ні щодо кандидатів у депутати за списками політичних партій, ні щодо кандидатів в одномандатних округах, йдеться у спільній заяві опозиційних сил. Зокрема, Центрвиборчком ухвалив нелегітимні рішення щодо результатів виборів у 7 мажоритарних округах. Тому опозиція не визнає результати виборів, допоки опозиційні кандидати не будуть визнані переможцями і залишає за собою право дострокового припинення повноважень парламенту, каже перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.
Вчора Центральна виборча комісія пішла на той самий злочин, на який йшли бійці ОМОНу, що захоплювали виборчі дільниці, на який йшли члени виборчих дільниць, які фальшували результати і підписували ліпові протоколи. Друзі, вчора і ЦВК пішла на цей злочин.
За результатами виборів опозиція висунула 3 головні вимоги, наголошує лідер виборчого списку «Батьківщини» Арсеній Яценюк.
Відставка Януковича, відставка Азарова і відставка Генерального прокурора України. Це наш пакет політичних вимог. Це те, що ми будемо добиватись.
Лідер «Свободи» Олег Тягнибок наголосив, що опозиція перемогла на виборах за партійними списками.
І якщо б закон про вибори був тільки за пропорційною системою, то ми би спільно разом, «Батьківщина», «Свобода», «Удар», набрали би 240 депутатів проти 210 від партії регіонів і комуністів.
Один із лідерів виборчого списку «Удару» Валентин Наливайченко заявив, що опозиція вживатиме заходів для того, щоб проти причетних до фальсифікації виборів запровадили міжнародні санкції.
Банда буде в тюрмі, вона не буде їздити за кордон. Це вже наше завдання в новому парламенті.
Також опозиційні політики закликали Юлію Тимошенко, яка голодує проти фальсифікації виборів, припинити голодування. Політолог Володимир Фесенко вважає, що насправді опозиція не діятиме так категорично, як її лідери промовляли на мітингу.
Те, що сьогодні пролунало, це скоріше, знаєте, це те, що хотіли б почути виборці. Оце для них сказали, а насправді, звичайно, можливості опозиції значно скромніше.
На думку експерта, опозиція налаштована на парламентську боротьбу і не прагне вуличного протистояння з владою, бо немає для цього сил. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Розслідувати виборчі порушення і негайно звільнити політичних в'язнів закликала Україну, Росію і Білорусь парламентська асамблея НАТО. Депутати також стурбовані арештами після виборів у Грузії. Резолюція під назвою «Майбутнє демократії у східних сусідів» викликала на осінній сесії парламентських зборів НАТО, яка завершилась у понеділок у Празі, найбільшу дискусію. За цією дискусією стежила Мар'яна Драч.
Парламентська асамблея НАТО вважає, що в Україні, Росії і Білорусі погіршуються демократичні стандарти. Як заявив автор проекту резолюції депутат з Італії Лучіо Малан,
«Adopting resolution may not be much».
Схвалення резолюції – це, можливо, небагато, але воно посилає сигнал сміливим правозахисникам та активістам громадянського суспільства про те, що вони мають моральну підтримку міжнародної демократичної спільноти.
У резолюції парламентської асамблеї НАТО вказується на проблеми на мажоритарних округах в Україні і лунає стурбованість через збільшення порушень вже після виборів. При цьому в документі мовиться, що саме голосування 28 жовтня в Україні провели добре. Член української парламентської делегації в Празі народний депутат Олег Зарубінський, який на останніх виборах балотувався до Верховної Ради за списком партії регіонів, у коментарі Радіо Свобода назвав резолюцію спокійною.
Ще за тиждень до того, як це в резолюції було зазначено, в Верховній Раді утворена спеціальна комісія, слідча комісія, бо порушення були, ніхто від цього не відхрещується.
Задоволений документом і голова української делегації в Празі, заступник голови фракції «Батьківщина» Андрій Шкіль.
Абсолютно об'єктивна оцінка, і це насправді найбільша загроза українській демократії – пересмикування результатів зловживання на останніх виборах.
Крім виборчих порушень, резолюція парламентської асамблеї НАТО також закликає Україну, Білорусь і Росію негайно звільнити політичних в'язнів. Проти такого формулювання рішуче виступила російська делегація. Голова Комітету з оборони і безпеки Ради Федерації Віктор Озеров заявив у Празі.
Кстати, представте список на всякий случай,
до речі, подайте список, будь ласка, щоб ми знали. Ви самі так штовхаєте нас до диктатури, а не до демократії.
Диктатури нас, а не к демократії.
Водночас у НАТО занепокоєні, що через політику, можливо, позбавляють волі і в Грузії. Раніше сьогодні з подібною заявою в Празі виступив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен.
Лише юридична система Грузії може розглянути ці випадки, але, звичайно, важливо, щоб у суди не було політичного втручання. І ми будемо стежити за розвитком подій дуже-дуже уважно.
Минулого тижня в Грузії заарештували колишнього міністра внутрішніх справ та чільних представників армії. Партія президента Саакашвілі, яка програла парламентські вибори 1 жовтня, вважає, що йдеться про політичну розправу. Прем'єр Іванішвілі це заперечує. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Деякі європейські експерти схильні думати, що настав час пильніше стежити за закордонним капіталом представників української влади і грошовими потоками компаній, наближених до президента Януковича. Провідний політолог із Європейського інституту міжнародних відносин Жак Ліпер, з яким розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця, каже, що загроза замороження банківських активів справді може ефективно впливати на уряди недемократичних держав. Однак у випадку з Україною Євросоюзові слід ретельно дозувати і тиск, і можливі санкції, а це доволі складна, на його думку, і делікатна справа.
Відтік капіталу з України триває вже багато років. Європа справді може застосувати добре відомі прийоми, що витікають із зобов'язання банків перевіряти природу коштів та умови, за яких капітал до них був переказаний, а також із обов'язку банків інформувати про порушення. Гадаю, що більшість капіталів української політично-бізнесової верхівки перебуває в найміцніших державах ЄС, тобто в країнах Бенілюксу, Німеччині, Австрії, Фінляндії та ще у Швейцарії, там, де гроші в безпеці. Чи потрібні для посилення контролю за цими грошовими потоками додаткові директиви євроустанов чи нові закони? Гадаю, що ні. У цьому немає потреби. Адже існує окрема процедура, яку, до речі, банкіри не дуже вітають, однак політики мають змогу їм нагадувати про зобов'язання контролювати подібні капітали.
Останні парламентські вибори стали черговим свідченням послаблення позицій української демократії. Так вважають західні спостерігачі. Чи може Євросоюз посилити тиск на українську владу, застерігаючи її про можливе замороження грошових активів, що належать чи то її представникам, чи особам, наближеним до владних кіл?
Це доволі делікатне рішення – застерегти, що ми заблокуємо капітали, які перебувають тут. Для цього потрібна згода Єврокомісії або навіть Європарламенту. Є ще й угода про партнерство між Україною та ЄС, і співдружність може вирішити, що вона її більше не дотримується, бо ж обмежує її чинність. Однак вплив і цього методу політичного тиску залежить від того, наскільки відносини з Євросоюзом цінні для нинішнього українського режиму.
У європейській спільноті політичні сили умовно розділені на два табори. Одні виступають за жорстку політику щодо України, інші відстоюють методи м'якшого впливу. Чи можлива дієва рівновага між цими підходами до євроукраїнських відносин?
Це питання різниці ступенів політичного тиску. Виглядає на те, що режим Януковича схильний до зближення та навіть доволі поглиблених угод із Росією. А Москві тільки того й треба – повернути те, що колись називалося радянськими республіками. З одного боку, Росія хоче створити навколо себе коло захисту від решти світу. І з іншого, Україна – це надзвичайно важливий економічний партнер. Візьміть хоча б її потужність як світового експортера зернових. Тож і перед Радою Євросоюзу, і перед Європарламентом стоїть складне завдання дозувати тиск на Україну та визначити крайню межу цього тиску.
Розширене інтерв'ю з брюссельським політологом Жаком Ліпером читайте на нашому сайті.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працює.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламали.
Свобода сьогодні.
Президент працює напряжено в ежедневному режимі.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сьогодні новий бюджет Греції і фінансову ситуацію в цій країні обговорили в Брюсселі міністри фінансів ЄС. Рішення про виділення нового траншу міжнародного кредиту Греції відклали. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Керівник групи 17 міністрів фінансів Єврозони Жан-Клод Юнкер заявив у понеділок у Брюсселі, що рішення про виділення чергового траншу кредиту Греції відклали, бо немає ясності щодо життєздатності боргових зобов'язань цієї країни. Міністри фінансів Єврозони мають вирішити, чи необхідно дати Греції ще 2 роки для зменшення її боргу до 120% від валового внутрішнього продукту держави. Раніше крайній термін для цього був встановлений до 2020 року. Новий бюджет Греції передбачає скорочення видатків на понад 7 мільярдів євро і враховує спад валового внутрішнього продукту на понад 4% у наступному році. Експерти кажуть, що ухвалення бюджетного законопроекту було очікуваним, бо затвердження найбільш непопулярних заходів жорсткої економії відбулося в парламенті ще 8 листопада. Перед цим прем'єр-міністр Антоніс Самара заявив, що в разі, якщо парламент не ухвалить нових заходів жорсткої економії, Греція стане банкрутом вже до 15 листопада. Тому він заявив у парламенті в Афінах після затвердження кризового бюджету.
Греція зробила те, що її просили зробити, і це визнали всі. Тепер настав час для кредиторів, щоб здійснити те, що вони обіцяли зробити, і зроблять.
Новий бюджет Греції на 13-й рік передбачає суттєве скорочення витрат на соціальні потреби, підвищення податків. Про таких кроків виступає опозиція, попереджаючи, що вони призведуть до падіння рівня життя, особливо пенсіонерів і державних службовців. Без додаткових коштів, які є значними, влада в Афінах не зможе досягнути поставлених новим бюджетом завдань. Тому прем'єр-міністр Самарас відразу ж після ухвалення бюджету пообіцяв.
Наступний транш кредиту 31 мільярд євро, який ми збираємося отримати, прибуде негайно.
Напередодні міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле вже попередив, що міжнародні кредитори ще не готові до виділення чергового траншу кредиту Греції, і що в понеділок навряд чи буде представлений повний звіт щодо Греції на саміті міністрів фінансів ЄС. Той же Шойбле також запевнив, що саміт ЄС оприлюднить політичну заяву на підтримку Греції. Експерти також кажуть, що побоювання у світі за Грецію залишаються, бо є сумніви щодо стабілізації бюджетного дефіциту. Прем'єр-міністр Самарас обіцяє, що після жорстких кроків влади в Афінах варто очікувати відновлення і зростання економіки Греції. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чому патріотизм адмірала і героя Володимира Пилипенка став на заваді увічненню його пам'яті у Севастополі.
Міська рада і державна адміністрація разом з нею не хочуть допустити самого прецеденту, щоб тим, хто боровся за Україну, була вулиця у Севастополі.
В Україні розпочався всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху, а чи вплине він на кількість ДТП?
Если бы стоял черный ящик в автомобиле, мы бы с удивлением обнаружили, что перед аварией последние слова в половине ДТП – это «смотрите, пацаны, как я умею».
А про жінок у політиці – у наступній передачі «У Європі на зв'язку» о 21.33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Рада ветеранів Військово-Морських сил України обурена небажанням Севастопольської міської влади гідно вшанувати пам'ять героя-фронтовика віце-адмірала Володимира Пилипенка. Про це заявив речник цієї ветеранської організації, капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак. За його словами, ветерани ВМС України припускають, що така відмова має не лише політичні причини, але й ксенофобське підґрунтя. В Севастопольській державній адміністрації тим часом кажуть про брак коштів у міській скарбниці. Деталі дізнаємося із Криму від Володимира Притули.
Уроженець Вінниччини Володимир Пилипенко у роки Другої світової війни захищав і визволяв Крим. За звільнення Севастополя отримав звання Героя Радянського Союзу. Потім тут жив і працював, брав активну участь у створенні ВМС України. Помер у 2005 році. Мирослав Мамчак, який добре його знав, каже, що це був справжній герой, мужній офіцер, бойовий адмірал і щирий патріот України. Ветерани українського флоту двічі зверталися до севастопольської влади з проханням перейменувати вулицю Цивільну, яка веде до шпиталю ВМС України. України, створеного за активної підтримки Володимира Пилипенка, на честь героя фронтовика. Обидва рази чиновники відмовляли ветеранам. Віце-адмірал Пилипенко вже у відставці всіляко допомагав у створенні ВМС України, підтримував військових моряків у найважчі часи, коли у Севастополі було розв'язане справжнє цькування українського флоту. Пізніше активно підтримав ідею примирення ветеранів радянської та української повстанської армії. На думку Мирослава Мамчака, саме це і є справжньою причиною відмови севастопольської влади в увічненні пам'яті героя фронтовика.
Міська рада і державна адміністрація разом з нею не хочуть допустити самого прецеденту, щоб тим, хто боровся за Україну, була на вулиця у Севастополі.
Вважає Мирослав Мамчак. Він також нагадує, що Севастопольська міськрада, попри клопотання ветеранів, також відмовилася присвоїти герою адміралу звання почесний громадянин Севастополя. Про прецедент, якого не можна допустити, мовиться і в офіційній відповіді заступника голови Севастопольської міської державної адміністрації Артура Бабенка, який вважає, що реалізація такого вартісного проекту, як перейменування вулиці, а також створення прецеденту спочатку перейменування вулиць у Севастополі, не має достатніх підстав і не принесе реальної користі жителям міста. Кінець цитати. Мирослав Мамчак з цим не згоден. Він каже, що насправді в Севастополі останнім часом було чимало перейменувань.
На вимогу російського флоту перейменована площа Революції на площу Лазарєва. Чи недавно присвоєно площу імені Гродянського суду Устроєва.
За словами Мамчака, неправдивим є твердження, що таке перейменування вимагає значних коштів. Він каже, що на цій вулиці лише один житловий будинок, мешканці якого переважно родини українських військовиків, які всіляко підтримують цю ідею. Додзвонитися до Артура Бабенка радіо «Свобода» не вдалося. Секретар чиновника повідомляла, що той постійно зайнятий чи на виїзді. У відділі у справах преси та інформації адміністрації теж відмовилися від коментарів. Лише депутат Сергій Бурштейн, який в комісії з питань культури і молоді у міськраді займається питаннями топоніміки, в інтерв'ю радіо «Свобода» сказав, що тема увічнення пам'яті віце-адмірала Пилипенка ще не закрита. Володимир Притула для радіо «Свобода», Севастополь.
А зараз, як завжди, по понеділках наша щотижнева рубрика, яку сьогодні веде Євген Солонин.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити приватний будинок в Україні енергоощадним. Київський архітектор Тетяна Ернст спеціалізується на проєктуванні енергоощадних екологічно чистих будинків. Тетяна збудувала перший в Україні будинок, який не споживає газу і використовує лише енергію землі, сонця та вітру для себе. Секретами енергоощадного помешкання Тетяна Ернст поділилася з Радіо Свобода.
Енергоощадний будинок – це, по-перше, будинок дуже компактний, якісно утеплений з усіх сторін, майже повне осклення південне. Сторони він має бути глухим з півночі, тобто взимку низьке сонце зимове попадає всередину будівлі і обігріває його зсередини.
У Данії, Німеччині, Норвегії більшість нових будинків є енергоощадними. Тетяна Ернст вважає, що в Україні цей процес гальмується через нестачу фахівців та небажання представників влади, які заробляють на торгівлі енергоресурсами. Ще один шлях економії електроенергії – заміна газового та вугільного опалення відходами деревини та сільського господарства біомасою, вважає один із розробників українських котлів на органічних відходах, директор НТЦ «Біомаса» Георгій Гелетуха. Однак виробник констатує, що окупність такої модернізації розтягнеться на багато років через штучно занижені ціни на газ, тепло та електроенергію для населення.
Тарифи для теплової енергії субсидуються і дуже суттєво. Ну і звідси виникає проблема. Всі технології по економії цієї енергії, автономним яким джерелам, по сонячним панелям, всі виходять з дуже великими термінами окупності.
Георгій Гелетуха, так само як і інші активісти з енергозбереження, говорять, що цей напрямок державою зовсім не підтримується. Між тим, чинна енергетична стратегія України передбачає використання для опалення біомаси, яка здатна замінити 9 мільярдів кубометрів російського газу щороку, та теплонасосів. Однак, як саме держава застосує все це для приватних осель, в енергетичній стратегії не йдеться. Натомість у багатьох країнах ЄС діють окремі національні програми зі збільшення енергоефективності житла. Зокрема, в Данії є цілі острови, на яких всі будинки виробляють енергії більше, аніж споживають.
Більше про це на сайті Радіо Свобода, а наступного понеділка – що дасть Україні приватизація шахт. Свобода сьогодні. станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І ми чекаємо на цей ваш голос і на те, що ви станете нашими друзями програми. Від сьогодні в Україні розпочинається Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Він триватиме до 18 листопада. І завдяки профілактичним заходам, проведеним в його рамках, Державтоінспекція сподівається зменшити кількість людських жертв ДТП. Лише цього року цифра вже сягнула 4 тисяч осіб. Водночас деякі водії називають порушення правил чи не єдиним способом боротьби з некультурними автомобілістами і корисливими автоінспекторами. Про це більше Софія Середа.
За кермом автомобіля киянин Дмитро подпружником лише 2.5 роки. Каже, що правила дорожнього руху намагається виконувати. Зокрема, пропускає пішоходів, користується пасками безпеки та дотримується дистанції з іншими автомобілями. Однак хамська культура українських водіїв та корисливе ставлення інспекторів дорожнього руху та автомобілістів дедалі частіше змушують таких, як він, запроваджувати власні правила пересування, наголошує Дмитро.
Пропускають пішохода, підрізають, тому що хами.
Водночас у департаменті Державтоінспекції МВС України кажуть, що турбуються про всіх учасників дорожнього руху, як про водіїв, так і про пішоходів. І саме тому запровадили Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху, який покликаний запобігти загрозливій ситуації, коли за легковажність, самовпевненість та байдужість водіїв платять життям ні в чому не винні люди. На цьому наголошує начальник департаменту ДАІ МВС України Валерій Лозовий.
Основна задача – це профілактика. Використання пасків безпеки, нерозмовляння під час руху по мобільному телефону, контроль за виконанням правил дорожнього руху пішоходами, а також водіями при проїзді пішохідних перетворів.
Між тим, автомобільний експерт Олексій Мочанов зауважує, що один тиждень безпеки дорожнього руху кардинально змінити ситуацію на українських автошляхах не зможе. Подібні заходи мають проводитися комплексно і систематично, переконаний автогонщик. Водночас головну причину численних аварій він вбачає у перевищенні водіями швидкості та переоцінці ними власних можливостей.
Якби стояв чорний ящик,
якби автомобілі мали чорну скриньку, ми би зі здивуванням виявили, що половина аварії розпочинається зі слів «Дивіться, хлопці, як я вмію». Більшість водіїв, які купили права чи отримали їх у подарунок, існують перпендикулярно до правил дорожнього руху. Багато хто думає, що чим довшим є капот авто, тим більше ти можеш собі дозволити на дорозі.
Тож з правилами дорожнього руху Олексій Мочанов радить знайомити українців ще зі шкільних років. Наразі ж в Україні щодня реєструється близько 70 ДТП, у яких 14 осіб гине і до 100 отримує травми. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи вплине Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху на кількість ДТП. Ось що почули у відповідь.
Ясно, що своєю. Це треба. То, що люди в нас такі, що вони і знають, що треба переходити там на зелене, можете йти де угодно. А так, що ці заходи, я вважаю, що потрібні. Побільше штрафу. І бюджет буде наповнюватися, і люди будуть якось дисциплініше, і живі будуть.
Я сама водій, стажем уже великий, я знаю, що це таке. Насамперед, людина повинна сама у своїй голові це усвідомлювати, це розуміти. Ну, але зараз у нас же, знаєте, як у водіїв свідомість яка. Так що я думаю, що ці заходи на даний момент, вони дуже потрібні. Тому що водіїв зараз дуже багато таких ліхачів і мажорів.
Я сам за рулем їжджу, машину поставив, до метро поїхав. Ну, не сказав би, що щось змінилось. Більше на дорогу стало міліції, але, судя по нарушенням, як нарушили, так і нарушають. Ілі штрафи більше, ілі їх також можуть ставити.
Мабуть, менше, бо якщо цю подію донесуть якось до люду, то, мабуть, це буде добре. Більш важні водії, більш важні будуть пішоходи. Тому що це важливо, це безпека руху. Ну, потрібно, щоб це була система. Один тиждень.
Більше формально стає. Ну, то, що в нас ще люди до цього відносяться якось так не дуже серйозно. Порядок повинен бути завжди, мабуть. Що пішоходів, що у водителів.
Опа, Gangnam Style! Gangnam Style! Оп, 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 оп! Опа, Gangnam Style!
Ось таку музику дуже часто можна почути з вікон автомобілів. Ми не випадково зараз включили її зовсім наостанок нашій передачі. Відгомін – церемонія, яка пройшла напередодні ввечері в Франкфурті на Майні. Нагородження переможців премії МТВ. За результатами народного голосування були визначені кращі виконавці. Найкраща пісня, краще відео року, кращі виступи – всього в 17 номінаціях. І якраз ми закінчуємо музикою із заводного відео –
Gangnam Style, корейця псую, яке потрапило до книги рекордів Гіннеса як таке, що найбільше переглядається на YouTube, відзначеного як краща відеоробота. Саме на цій музиці я, Людмила Ванник, прощаюся з вами. Дякую вам за увагу до нашої програми. Бажаю гарного вечора. Залишайтеся з нами.